Існує термінова потреба у повазі до слушних і легітимних чекання і правов коренних народів, відзначив папа Франтішок сьогодні у Ватикані. Святий отець зустрівся з представниками каля 30 коренних народів Азії, Африки і Латинської Америки, удільниками третього форуму коренних народів, який пройшов у Римі у рамках 40-ї сесії Міжнародного фонду сільськогосподарчого розвиття. У своїй промові пантифік закранув питання примирення права на розвиття коренних народів з захованням їх особливих рисів і територій, у приватності, коли говорка йде про економічну діяльність. Поводле папи завсёды повинна домінаваць права на папярэднюю і асэнсаваную згоду, як прадугледжана дэкларацыя правах карэнных народаў. Толькі так можна гарантаваць мірнае супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі ўладамі і карэннымі народамі, пераўзыходзячы супрацьстаянні і канфлікты, сказаў ён. Франтішак заклікаў спрыяць поўнаму ўдзелу карэнных народаў у жыцці краін. Яны павінны быць па-сапраўднаму ўключаныя пры распрацоўцы розных дзяржаўных праектаў, павінна ўлічвацца іх тоеснасць з асаблівай увагай да моладзі і жанчын. Для ўладаў гэта азначае прызнанне таго, што аўтахтонныя супольнасці з'яўляюцца часткай насельніцтва, якая павінна быць ацэнена, з якой неабходна кансультавацца і што трэба спрыяць яе поўнай прысутнасці на мясцовым і нацыянальным узроўнях, падкрэсліў пантыфік. Напрыканцы свайго звароту Франтішак нагадаў, што тэхналагічнае і эканамічнае развіццё, якое не забяспечвае усебаковага жыцця высокай якасці, не можа лічыцца прагрэсам.